Бишкекте саат 6:30 болду, Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсызбы кадырман угарман, бүгүн 9-июль күнгө жекшембе, Азаттык радиосу кечки уктуруусун Бишкектен улантат, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда ракка чалдыккандардын 60-70% өлүмгө учуроодо, мунун себеби эмнеде? Ошондой эле жан дүйнө радио түрмөгүнөн акын Алмаш Чойбекованын тагдыры жана чыгармачылыгы тууралуу угасыз.
Өлтүрүп күлдүркөндү кышкан кезде, асманга бүркүт шаңшып учкан кезде.
Өмүрүнүн соңку күндөрүндө карылар үйүндө өткөргөн эки көзү азиз акын 70 жашында көз жумду, андыктан толкунду бурбай туруңуз. Алгач кабарлардын жаңыланган топтомун Бакыт Асанов сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиядагы Новая газета гезити Чеченстандын күч кызматкерлери быйыл жыл башында 27 адамды тымызын өлтүргөндүгүн жазып чыкты. Гезит тергөө комитетиндеги жана Чеченстандын башчысынын кеңсесиндеги ата талбаган булактарга таянып жазган. Бул тууралуу күч органдары эмне себептен мындай кадамга баргандыгы белгисиз. Журналисттер өлтүрүлгөн адамдар күч органдарынын колуна былтыр декабрдан тарта Чеченстандын айрым районунда жүргүзүлгөн массалык кармоолор учурунда түшкөндүгүн такташкан. Кармалган адамдарга расмий түрдө эч кандай кагаз толтурулбай айып тагылган эмес. Гезиттин жазышынча, алар полиция бөлүмдөрүндөгү жертөлөөгө камалып, кийин массалык түрдө атылган. Новая газетанын Чечендин ички иштер министрлигиндеги өздүк булагы Шали деп аталган айылда кармалган 28 адамдын тизмесин берген. Журналисттер бул адамдардын дарегин тактаганы менен андан кийинки тагдырын аныктоо мүмкүн болгон эмес. Новая газета быйыл апрель айында Чечендинде бир нече кумса камакка алынып кыйноого кабылгандыгын жазып чыккан эле. Кремлдин көздөй кишиси саналган Рамзан Кадыров башкарган бул республикада адам укугун бузуу кыйноо фактылары боюнча көптөгөн сын пикирлер айтылып келет. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон расмий сапар менен Украинанын борбору Киевке келди. Бул анын Украинага жасаган алгачкы сапары. Тиллерсон Украин президенти Петро Порошенко менен жолугушуп жатып, Украина узак жолду басып өттү. Биз Украинанын кең келечегин камсыздап, инвестор жана Европалык коңшулар үчүн ыңгайлуу кылуу үчүн абдан көп нерсе жасашыбыз керек, деди. Мамлекеттик департаменттин маалыматы боюнча Тиллерсон Украинанын жетекчилеринен башка жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолугат. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысынын Украина сапары ишембидеги Гамбургда жыйынтыкталган чоң жыйырманын саммитинен кийин өтүүдө. Ал саммиттин жүрүшүндө АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусиянын президенти Владимир Путин алгач жолу жолу ушкан, анда Украинанын чыгышындагы абалды жөнгө салуу маселеси дагы козголгондугу белгилүү болгон. Бүгүн Түркиянын оппозициясынын Анкарадан Стамбулга жасаган адилеттик жүрүшү жыйынтыкталууда миңдеген адамдар бийлик адилеттикке чакырган ураандарды кармап 15 күн бою 450 чакырымды басып өтүштү. Акциянын башында турган оппозициячыл Республикалык элдик партиянын лидери Кемаль Кылычтароглу Стамбулда митинг көтөрүн билдирди. Кылычтароглу бул жүрүш аркылуу өлкөдөгү акыркы учурдагы адилетсиз чечимдерге каршылыгын билдирүүнү максат кылып жаткандыгын айтууда. Былтыр 15-июлда Түркияда ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинен кийин 50 миңден ашык адам камакка алынган эле. Бишкек көш жолун тосууга аракет кылган Ата Мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин 5 тарапкерине акчалай айыппул салынды. Бул тууралуу Жалал Абад милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, 7-июлда Базар Коргон районундагы Акман айылында нааразылык акциясы өткөн. Мына ушул акциянын жүрүшүндө 5-6 адам Бишкек көш жолун тосууга аракеттенген. Алар мындай кадамын журналисттерге өз акциясын көрсөтүү аракети менен түшүндүрүшкөн. Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев быйыл февраль айында камакка алынган. Мына ошондон бери УКМКнын тергөө абагында камалып, учурда сот жүрүп жатат. Эртеңден тарта Кыргызстанда жалпы республикалык тест түрлөөнүн жыйынтыгы менен университеттерге абутуриенттерди кабыл алуунун алгачкы айлампасы башталат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, республикалык тест түрлөөгө катышкан мектеп бүтүрүүчүлөрү дүйшөмбүдөн тарта талондорун каалаган окуу жайга тапшырса болот. Абутуриенттерди кабыл алуунун экинчи айлампасы 14-22 июлга чейин, ал эми 3-чү айлампасы 24-29 июлда өтмөкчү. Быйыл орто мектепти 62 000 окуучу аяктап, алардын 48 000ден ашууну республикалык тест түрлөөгө катышты.
Рахмат Бакыт, кесиптешим Бакыт Асанов акыркы жаңылыктардын топтомун сунуштады. Анын толук версиясын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Себеби Азаттык радиосунун кабарчылары 24 саат бою сизге жаңылыкты убагында жеткирүүгө аракет кылып жатышат. Ошондой эле мультимедиа куржунубуздан биздин кабарчылар даярдаган бардык видео, аудио баяндарды да тапсаңыз болот. ЛТР телеканалынан чыгып жаткан берүүлөрүбүз дагы дал ушул мультимедиа куржунубузда бар. Ал эми уюлдук телефондон интернетке киргендер үчүн Азаттык чекит моби дарегибиз бар. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда ракка чалдыккандардын көбү өлүмгө учурууда. Буга адис тартыштыгы же жабдуу жоктугу себеп болуп жатабы? Ошондой эле бул ооруга чалдыккандарды реабилитациялоо кандай жүрүп жатат? Ушул жана башка суроолорго улуттук онкология жана гематология борборунун директору Эрнис Тилеков жооп берет. Саламатсызбы, Эрнис Абышевич, биздин студияга кош келдиңиз. Менин алгачкы эле суроом: Кыргызстанда жылына орто эсеп менен канча кишиге завалдуу шишик же болбосо рак диагнозу коюлат? Диагностика кандай деңгээлде азыр?
Саламатчылык. Эми мен республика боюнча статистикалык мындай данныйларды айтайын десем, Кыргызстан боюнча былтыркы 16 жылга 25 миң оорулуунун тегерегинде баягы залалдуу шишик боюнча учетто турушат. Бишкек шаарында бул 6 миңдин тегерегинде. Алып көрсөк, 16 жылга алып көрсөк, ушу залалдуу шишикти биринчи жолку табылып учетко алынгандардын саны 5,5 миңден түзөт. Анын где-то бир 3,5 миңдейлери каза болуп калды.
Буга эмне себеп болуп жатат эми?
Бул баягы цифраны укканда, конечно, элдердин баягы жүрөгү түшүшү мүмкүн. Бул биринчиден бизге кайрылгандар баягы өчүп кеткен убакыттан кийин гана кайрылат. Ошол биринчи жолку диагностикалык залалдуу шишикти учетко алып диагноз койгонубузда ошонун 60-70% 3-4 стадиясындагы залалдуу шишик. Буга биринчиден биздин баягы медициналык маданиятыбыздын, орой айтылса да айтышыбыз керек, медициналык маданиятыбыздын төмөндүгү. Биздин өлкөдө баягы бир жери ооруп калса дагы ооруканага барышпайт, жүрө берет, бирөөнөн сурайт, кошунасы айтат, тигил айтат, бул айтат, ай ал эчтеке эмес, өтүп кетет деп ушинтип отуруп өткөрүп жүрөбүз. Көпчүлүк учурларда акыркы убакта эмнегедир бул дагы модага айлана баштады. Заманбап баягы официалдуу медицина турса дагы биздин элибиздин көпчүлүгү ушу биринчи кайрылгандары жана бүбү бакчылар, эмчилер, домчуларга туура эмес. Алар ал жерге барат, ал жерде баягы ар кандай физикалык метод менен болобу же болбосо жана чөп чарлардын дарылоосун өтүшөт дагы ошол жанагы биздин залалдуу шишикти, биздин ооруп жаткан залалдуу шишик менен ооруган адамдардын оорусун күчөтүп жиберет. Күчөтүп жиберип баягы айласы кеткенде баягы официалдык медицинага кайрылат дагы жанагы мен айтып аткандай көпчүлүгү өтүшүп кеткен формада табылып калып, анан биздин күчүбүз келбей калат.
Жанагы цифрага туш келип калып атышат да.
Если биз убагында рак оорусун тапсак, рак оорусун убагында табылса, ал 100% айыгып кетет.
Ушул жерден бир суроо пайда болуп атат. Сиз 100% айыгып кетет деген жерден, Кыргызстанда бул рак ооруларды ооруп аткандарды дагы, анан ооруп айыккандарды дагы реабилитациялоо маселеси кандай болуп атат? Ушул жаатта кандай иштер жүрүп жатат?
Түшүнүк. Баягы 3-4 стадияга болгондо кээде өзүңөр билесиңер, бул рак оорусу башка оорулардан айырмаланып комбинациялык түрдө, комбинированный лечение деп коет. Баягы бул комбинированный лечение деген эмне? Химиотерапевттердин катышуусу менен, жанагы нур менен дарылоонун катышуусу менен, андан тышкары жана хирургический операция жолу менен кесип алып таштоо. Вот ушул үч методика биригип консилиумдун негизинде баягы биринчи же хирургиядан башталат, же нурдан башталат, же химиялык жол менен башталып, андан кийин дагы жанагындай өзүнүн жол жобосу менен дарыланат. Анан буларды реабилитациялоо дагы абдан оор, туугандарына дагы абдан оор, медициналык мекеме дагы абдан оор, андан тышкары жанагы көзөмөлдө турган же мындай эскиче айтканыбызда поликлиникада булар учетто турушат, ошолордун көзөмөлүндө болуп дагы абдан оор өтөт. Оор өтөт. Себеби деген оорудан оору кыйналат, күндөн күнгө баягы запкы жеп, өңүнөн тайып, арыктап, тамак ичпей, уйкусу бузулуп, ал жанында чогуу жашаган үй бүлөсүнө дагы моралдык жактан өтө оор болот. Андан тышкары туугандарына эле эмес, дарылап жаткан врачка дагы моралдык жактан абдан зор запкысын тийгизет. Себеби врач дарылап атат, оору ишеним менен карап атат, а дагы биз дарылагандан мындай эффект анча жок, жок болуп аткандыгына байланыштуу моралдык жагынан алганда дагы врачка дагы ошо больнойдун көзүн тике карай албагандыгы жагы дагы бир четинен моралдык жактан оор болот.
комплекстүү колдоого реабилитация
турбайбы? Реабилитация кылыш үчүн биздин бир гана Кыргызстанда бир гана бөлүм бар официалдуу түрдө. Бул биздин улуттук онкология жана гематология борборунда 30 местага ылайыкталган паллиативдик жана реабилитация бөлүмү бар. Ушул бөлүмдө жанагы көпчүлүгү бул жерде жаткандар терминалдык стадиядагылар. Жанагы эми өзүңөр туура түшүнөсүңөр, акыркы стадиясында залалдуу шишиктин акыркы стадиясында баягы симптоматикалык гана лечение жүргүзүлөт.
Жөн гана оорусун басаңдатуучу.
Симптоматикалык деген эмне? Бул баягы оорусун басат, кичине такыр алып кетип атса бир дары куюп, кичине баягы өзүнүн оорунун физикалык абалын жакшырта турган гана бөлүм. Бул жерде мындай дарылоо деген жүрбөйт. Андан тышкары бул жеке менчик түрүнөн дагы айтып өтсөм мен бирче ыраазымын ушу патриотторубуз ушундай бөлүмдөрдү баягы милосердие кылып ачып койсо жакшы
болот. Кайрымдуулук фонд,
кайрымдуулук фонддору ачылган, помогать легко деген кайрымдуулук фонду бар. Ошол фонд ачкан балдар үчүн хоспис бар. Ушу Молодая гвардия көчөсүндө жайгашкан. Ошол жерде жанагы химия алып аткан балдардын баягы перерыв болот. Ошол убакта үйүнө чыкканда эми өөр жер жерден келишет, жата турган жерлери жок, ошол жерге бекер жатып, бекер дарыланышып, вернее бекер ал жерде биздин врачтардан дежурный врачтары бар, көзөмөлүндө болот, тамагы да бекер, жаткан жери да бекер. Ушундай кайрымдуулук фонддон бир гана хосписибиз бар официалдуу түрдө биз билгенден.
Бул хоспистер, бул паллиативдик бөлүмдөр жетиштүүбү биздин 6 миллион эл үчүн?
Жетишсиз. Мындай нерселер жер жердин баарында болуш керек, баарында хотя бы жанагы облустун борборлорунда болушу керек. Себеби мен айтып атпаймынбы, эми туугандарында түшүнсө болот, онтоп атса, кыйналып атса, же колдорунан эчтеке келбесе, анан жанагындай хосписттер болсо, жанагындай айтып атпаймынбы, паллиативдик жана реабилитация бөлүмдөрү болсо, ошол жерде эми врачтардын көзөмөлү менен ошол жерде туугандарын жанына жаткырып коюп каратса бир чети жакшы эле болот.
Эрнис Абышович, анан дагы бир бул оорунун дагы бир жагы бар, айыгып кеткендери дагы бар.
Эми
ошол айыгып кеткендери, маселен аялдардын арасында көкүрөгүн кестирип койгондор болот, же болбосо дагы бир органын алдырып койгондор болот, бирок жашап жашынакай өмүр сүргөндөр болот. Ошолорго кандайдыр бир жеңилдиктерди берүүчү, же болбосо көнүгүүлөрдү жасатуучу, же психологиялык көмөк көрсөтүүчү мындай кызматтар барбы бизде Кыргызстанда?
Бар. Мына бизде мамологический центр деп коебуз, баягы эмчек оорусу менен ооруган, залалдуу шишиктер менен ооругандар, аялдардын баардыгы ошол жерде медициналык жардамды алышат. Баягы адамдын, аялдын баягы бирден бир касиети, бирден бир баягы өң түз бере турганы бул көкүрөк. Көкүрөк деп айтабыз да эми эмчек бези. Анан сиз туура айтасыз, эми аны алып коюш дагы аял үчүн бул абдан чоң
стресс,
сокку. Элестетсеңиз, из-за красоты жертвовать этип коюшу да мүмкүн. Ошон үчүн ошол жерде бизде психолог бар, кабинет бар, психологдун кабинети бар. Ошол психологдордун жардамы абдан керек. Ошол психолог врачтар чынын айтканда жетишпейт, жер жерлерде да аз. Мурун баягы психолог десе ойлочу да, психиатр менен алмаштырып эле мен жинде эмесмин дегенде кыйбанда эмес. Адамга баягы колдон буттан алып, көңүлүн көтөрүп, моралдык да физикалык жагынан дагы өзүнө келтире турган бул психолог болот. Андан тышкары көнүгүүлөр бар. Андан тышкары азыр өзүңөр билесиңер эми протездер бар. Азыр пластикалык хирургиянын жолу менен жасала турган дагы, баягы ордуна келтире турган дагы методикалар бар. Аны биздин хирургтар үйрөнүп атышат. Жакшы да. Ошондой нерсени мына буквально 2 ай мурун Кувейттен келген хирургтар жасап кетти. Биздин бир 10 айымыбызга жазайлы деген ой бар эле, анан 2 айымга гана жазылып калды. Эмнегедир биздин айымдар акыркы убакта мындай отказ берип коюшту да, бекер келип ушу жазап кетебиз деген.
Биздин Кыргызстан жаратылышы абдан жакшы, баягы реабилитацияга керектүү болгон курортторубуз бар дегендей. Ушул биздин жаратылыштык ресурстарды онкологиялык ооруларды калыбына келтирүүдө колдонуу жаатында бир иштер барбы?
Да, түшүнүктүү. Эми бирден бир мен айтып атпайм, бул онкологиялык ооруларга бирден бир жана физикалык методдорду колдонуу жана ысык сууларды колдонуу бул противопоказано.
Болбойт, э?
Болбойт. Даже күнгө дагы көп чыкканга болбойт. Көлдө дагы жанагы күнгө күйгөнгө дагы болбойт. Ошон үчүн мен айтып атпаймынбы, биздин ооруларга жаратылышты колдонуу менен ошо жерлер бар, түзүп койсо болот. Мисалы хосписттерди курсак болот. Ошондой жерин элди биз курушубуз керек. Жанагы бирок онкологиялык оорусун күчөтүбө турган жерлер эмес, үзөңгө ушу Бишкектин чет жактарында, мындай суунун боюнда бир жакшынакай бир тынчыраак жаратылышы кооз жерлерге түзүп, ал дагы моралдык жактан дагы кичине адамга дем берет да.
Улуттук онкология жана гематология борборунун директору Эрнис Тилеков ракка чалдыккандардын азыркы акыбалы жана реабилитациялоо тууралуу биздин суроолорубузга жооп берди. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин жан дүйнө түрмөгүн сунуштайбыз. Анда белгилүү акын Алмаш Чойбекованын кайгылуу тагдыры тууралуу сөз болот. Русиядагы Новая газета Чечинстандын күч кызматкерлери быйыл жыл башында 27 адамды тымызын өлтүрүлгөнүн жазып чыкты. 10-чу июлдан тарта Кыргызстандагы жалпы республикалык тесттөөлөрдүн жыйынтыгы менен университеттерге абитуриенттерди кабыл алуунун алгачкы айлампасы башталат. Кыргызстанда 2016 жылы заладуу шишик оорусу менен 5000 ашык кишиге жаңы диагноз коюлуп, алардын 3,5 000 көз жумду. Бишкек Ош жолун тосууга аракет кылган Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин 5 тарапкерине акчалай айыппул салынды. Түркиянын оппозициясынын Анкарадан Стамбулга болгон адилеттик жүрүшү бүгүн жыйынтыкталды. Ага миңдеген адамдар катышып, 15 күн бою 450 чакырымды жөө басып өтүштү. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун 9-июль жекшемби күнкү кечки эфири. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Эми уктуруубузду жан дүйнө радио түрмөгү менен улантабыз. Бул жолу аталган радио берүүдөн акын Алмаш Чойбекованын тагдыры жана чыгармачылыгы тууралуу угастар. Өмүрүнүн соңку күндөрүн карылар үйүндө өткөргөн эки көзү азиз акын 70 жашында жакын эле көз жумду. Чойбекова чыгармачылыкка өткөн кылымдын 80-чи жылдары кыздар поэзиясынын келечектүү өкүлү катары аралашкан. Азаттык уналгысынын жан дүйнө радио берүүсүн кабарчыбыз Зайырбек Ажыма атып даярдады. Мөлтүрүп бүлдүркөндөр бышкан кезде, асманга бүркүт шаңшып учкан кезде, сеңселткен саамайларын аккайыңдар, самашып сагынчымды уккан кезде барам сага.
Мөлтүрүп бүлдүркөндөр бышкан кезде, асманга бүркүт шаңшып учкан кезде, самайларын сеңселткен аккайыңда.
Бул акын Алмаш Чойбекованын сөзүнө таандык 10-чу Кадыралы Артыковдун Барамсага аттуу ыры. Чойбекованын туңгуч ыр жыйнагы Ак Булут деген аталышта 1979 жылы Алы Токонбаевдин баш сөзү менен жарык көргөн. Кыргыз адабиятынын баштоочусу деп аталып жүргөн акындын ак батасын алган китеп ошондо эле адабий чөйрөгө жакшы кабыл алынып, гезит журналдарда ал тууралуу жазуучулардын жана адабиятчылардын жакшы пикирлери айтыла баштайт. Мындан улам Чойбекова көп өтпөй СССР жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө кабыл алынган экен. Ал ортодо акындын ырларына байма-бай оондор чыга баштайт. Алардын катарында 10-чу Кадыралы Артыков да Чойбекованын бир топ ырларына оон жаратат.
Эми бул кишинин текстине оон жазып калган себеби мындай болду. Мен ушул 85-86 жылдары Ош бединстве иштейт элем, мугалим болуп. Ошол убакта менин колума кандайдыр ким аркылуу эсимде жок, колума тийип калды Ак Булуттар деген алгачкы ырлар жыйнагы. Анын баш сөзүн Алы Токонбаев жазган экен, аябай жакшы сөздөр менен. Анан ошолдогу ошол кичинекей китептеги ырларды барактап, мен ошол убакта аябай оон жазууга дилгиленип, тынбай эле оюман түшүмөн оон кетпей, кайрыктар кетпей жүргөн мезгил болчу. Анан ошол тексттерди барактап отуруп кыялдануу деген текстин окуп калып, ушунчалык бир башкача бир эргүүгө туш келдим.
Жыпарын бүркүт гүлдөрдү, эл келсе шипер ыргаган, жыргалга бөлүп сезимди.
Сиздер Алмаш Чойбекованын сөзүнө жазылган Кадыралы Артыковдун Кыялдануу аттуу ырынан үзүндү угуп жатасыздар. Мындан сырткары акындын Энекем, Барамсага, Бегимайдын ыры, Кандай сонун, Жалгыз терек, Жаштык ыры, Кайдасың, Кыз куумай жана башка ырларына оон чыгып, эл оозунан түшпөй ырды алып келет.
Эми Алмаш эженин жазган ырларына чыккан оондордун деңгээли деле аябай мыкты да. Мисалы башкасын айтпайын, бул Энекем деген биз бала кезден мектепте окуп жүргөндөргө ырдап жүргөн ыр бар бир.
Жарык дүйнө жашоо берген Энекем, баскан жолуң бийик ашуу белекен деген.
Ушул ырдын автору Адылбек Турунбаев деген 10-чу жолун көз өтүп кетти. Бирок муну китептерде билбегендер Бабарапшан Турунбаевдин деп жазып жүрүшөт. Чындыгында бул Адылбек Турунбаев деген Жалал Абад облусунун Окенар районуна караштуу Мас айылында жашаган, ошолдун маданият үйүндө көп жыл иштеген кишинин оону. Бул обондун деңгээли аябай мыкты да. Музыкалык көз караш менен баалаганда аябай мыкты, жогорку деңгээлде жазган обон. Анан бул обон кыргызга аябай кызмат кылды. Айрыкча мектептерде окуган окуучуларга кызмат кылган, ошо биздин өспүрүмдөрдү баягы жан дүйнөсүн азыктандырууда көп кызмат кылган обондор бир. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын эл артисти атактуу оюнчу Токон Эшбаевдин сонун сонун обондору бар. Мисалы жаштык жаштыгын. Бул обондун дагы деңгээли жакшы, мисалы көркөмдүк деңгээли, диапазонунун кеңендиги, кайрыктарынын өтө мындай бир кооздугу менен бааланат да. Андан тышкары Камчыбек Букалаев деген кыргыздын мыкты обончулардын бири бар. Вот бул кишинин дагы мыкты жаштык обондору бар. Бул ошол обондордун сөзү Алмашбек атанык. Шамшыбек Күтөбаевдин Кыргыз Республикасынын эл артисти. Мунун дагы сонун обондору бар. Ушу Алмаш эже сөзү жазылган обондор да.
Алмаш Чойбекованын обондорларына өз баасын берип жаткан обончу Кадыралы Артыковдун айтымында.
Эми акын жазуучулардын көз карашы боюнча кандай баалашат билбейм. Бирок мен обончу катары мындай деген пикирди айтат элем да. Алмаш Чойбеков эженин ырларында бир нукуралуулук бар, табигыйлык бар да. Мындай бир техника менен акын болушат, жазышат, техниканын ыкпалына салып улукаштыкты издеп отуруп ушинтип бир татаал бир ушундай бир чиеленишкен саптар менен бир ыр жазышат. Бул кишинин саптарында мындай бир табигыйлык, бир өзү эле бир мындай бир жоорулушуп кудайдан бир кандайдыр бир илхам аркылуу, эргүү аркылуу келип калган бир ушунчалык табигыйлык, нукуралуулук бар да.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азат Туун Алгысынын Жан Дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн аталган рубрикадан акын Алмаш Чойбекованын чыгармачылыгы жана тагдыры тууралуу сөз болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Замандаштарынын айтымында жазылган ырларына оон чыгып, радио теледен түшпөй эл сүйүп уккан чыгармага айланып турган акын атак даңкка бат эле жетти. Анан калса аял катары сулуулугу да жомоктолуп айтылып, бура бастырбай ашык болгондор көп болду. Бирок тагдыр ага талант менен сулуулукту берген менен аялдык бакыттан өксүтүп койгон экен. Бул тууралуу Чойбекованы жакындан билген акын сиңдиси Бурулган Карагулова кеп коскоду.
Биринчи жана атактуу акын менин тууганым Сарттар Орусунан токтоолдон Билиш Момунковго чыккан 16 жашында. Анан ал менен 2-3 жыл жашагандан кийин ажырашып Байысбек деген жестеге чыккан аябай татынакай сулуу акыл эси ордунда жакшы киши болчу 10 жыл жашады экөөчү. Анан эже ошол жакшы турмушун бузуп шаарга кетип калды. Анан Байысбек жести үйлөнүп балалуу чакка болуп калды. Эже балалуу болгон жок эжеденчи. Анан ошентип ыры менен эжени каякта барасы таанышчы да ушундай ырлары сонун ошо кезде жаштык жалынга баттык деген ырына оон жазган 16 кыз деген ыры дүркүрөп турган ал кезде ошонусу менен атагы дагы бир топ болуп турган кезде атакты берди да Кудай турмушту бербей койду да.
Дирилдеген сүйүүнү, жаратылыш сулуулугун жалындуу жаштыкты жазган акын чыгармачылыкта күргүчтөй иштеп аткан мезгилде 1981 жылы тапанчанын огунан эки көзүнөн айрылды. Замандаштары Чойбекованын мындай татаал тагдырга туш болгонуна анын аял катары ажайып сулуулугу себеп болгонун айтып келишет.
Атып койду деген күйөөсү өзүнөн жаш болчу, анан прапорщик болчу аскердечи. 6 ай эле жашадыбы, 7 ай, бир жылга жеткен жок да. Ал кандай деп айтсам, эми кызганычтан болду да. Ал жаш бала тиги полковниктер келип сүйлөй берчикен, эжеге тийишип бир казармада жашашчы кенде. Анан эле эжени бир күнү мен деле жаш болчумун, обширите жатчумун, анан эле келип калды. Көзү бети тим эле тегистелип калыптыр. Баягы сыпсулуу эже жок. Анан эже эмне болсо күйөөм уруп салды, кармалып деп.
Жубайлардын ортосуна түшкөн бул жарака андан ары бириккен эмес. Тескерисинче чыр чатак күн сайын күчөп отуруп, аскер кызматкери кызматтык куралы менен алгач аялын атып, өзү да артынан атынып алган. Карагулова кырсык болгонун эртеси бул окуяга күбө болгон экен.
Анан ошо атыларда үйүнө кеткен, үйүнө кетип даже ал кезде бир студент кыз бар эле атын унутуп атам, ошо менен болчу, ал ошо кыз ошо күнү кетип калыптыр, жок кетем депчи. Анан жалгыз калган экен. Анан эми уктайын деп атсабы же үйүндө отурса эле бирөө дарактан чыгып келатат экен. Анан карай салса эле күйөөсү экен. Антимитип тиги качкыч эле секирип түшүптүр, коридорго чачынан сүйрөп чыгып ичик атат эженичи. Колу менен жаап турганга баягы колу ошон үчүн жырк болуп калганда колуна атып, колунан тийип анан ичегесин өрдөп кеткен. Ошондо да алышат эжечи. Алышып отуруп бетке мына мээге такаган экен да.
Бул учурда жатаканадагы кошуналары октун добушунан чоочуп чырдашып жаткан жубайларга жакын жолой албай коёт. Өжөрлөнгөн жигит жандал бастап асылып жаткан аялын чекек аткандан кийин гана аны каза болду деп ойлоп өзүнө кол салган.
Ошо эже жандал бастап атканда мээни чарпып өттү деп айткан. Ошондо Адылжан деген врачка көрсөттүрчүм эженчи. Мээни чарпып өткөн кийич эле деди. А тиги көздү болсо эки көздү тең алып кеткен. Сыртка сурп кеткен окчу, бир көзү сыртка чыгып кеткен, экинчиси кийин-кийин солуп курап-курап отуруп жок болуп кетти экинчи көзү. Анан ошондо эженин өлдү деп ойлоп күйөсү. Жана ал бош кроватка барып туруп өзүн жүрөккө атып, ошо кроватка жатып калды. Кроваттын үстүндө жаттыр барсак, аны солдаттарга жүктөттү, баягы прокурорлор, милициялар толуп кетти да. Түндө болгон окуя да.
Бурулкан Карагулова акын башында азиздик турмушка көнө албай жары кыз деп жүргөнүн да айтып берди.
Больницада жатты, көпкө чейин жакшы болду. Эженин мени кыйнаган эле, мен жүрөгүм дескен эле, буку дечи да, мен светти жак дей берди да. Эже көзүң сокур болуп калды, айта албайм, ийлайм. А эжесин да, эже дечим да, эжем да ийлайт. Экөөбүз тең багып жатабыз да, мен иштен барган сайын барам, тамак алып барам. Эже ийлайт, көрсөтпөйчү. Анан свет күйүп турат деп айтсам ишенбейт.
Бул 1981 жылы ал кездеги Фрунзе шаарында акын Алмаш Чойбекованын башынан өткөн тагдыр. Ошол каргашалуу окуя акындын жеке адамдык мүнөзүнө олуттуу таасирин тийгизип, бууктуруп, тегерегиндегилерге болгон ишенимин, сүйүүсүн жоготкондой. Ооруканадан чыккандан кийин Жазуучулар союзу акынга шарт түзүп бергенге аракет кылган экен.
Келгенде Жазуучулар союзу бир секретарь бөлүп берди. Ага айлык төлөп 70 сомдон. Ал кезде чоң акча болчу, анан барып тамагын жасап бермей эженинчи, анча мынча жардам бермек үйгө угуначы. Анан ошондо мен ошекте иштеп аткан басмада приемниде иштеп аткан кызды беттештирип койдум. Эже мен турмуш куруп балалуу чакалуу болуп калдым, эже турмушум дагы начар болуп калды, мынакей могу кыз барат дедим. Ал кыз 3 күн иштетип аны айдай берди, кайра башка кызды алып берем, кайра аны айдай берди. Эмне эле ушинтип атасыңар десе, ой эже урат турбайбы деп кол дагы көтөрүп жүрдү. Мындай такыр эч ким токтобой койду, такыр эже да кыйналды. Ушу мен өзүн айнанчы, анан кийин айласы төгөнгөндө анан ушул байкени таап алган экен.
Акыркы мезгилде эки көзү азиз акын ден соолугунан улам карызга батып, үйүн алдырып, көчөдө калуу коркунучуна кептелген айтылып жаткан. Жакында акын Алмаш Чойбекова 70 жаш курагында Сузак районундагы карылар үйүндө жашап жатып дүйнөдөн өткөнү айтылды. Бурулкан Карагулова учурда акындын мүрзөсү да белгисиз экенин өкүндүрөрүн билдирди. Акын Алматай Чойбекова Токтогул районундагы Кетмендөө айылында 1947 жылы 8 августта төрөлгөн. 1973 жылы Жалал Абад педагогикалык окуу жайын, 1980 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинин журналистика бөлүмүн аяктаган. Сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн аталган рубрикадан акын Алмаш Чойбекованын чыгармачылыгын жана тагдырын мен Зайырбек Ажыматов баяндадым. Дайыма жан дүйнөңүздөрдө тынчтык болсун.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түзүү эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарегі аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Урматтуу каарман, эми эртең күнгө карата аба ырайын кыскача эскертип өтсөм, эртең Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күнгүркүрөшү, бийик тоолордо кар жаашы ыктымал, абанын табы болсо мурдагыдай эле ысык, чөйрөндө түнкүсүн 22-27, күндүз 33-38, Таласта түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36, Баткенде жана Ош, Жалал Абадда түнкүсүн 22-27, күндүз 33-38, Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 15-20, күндүз 23-28, Тоолуу Нарында түнкүсүн күнгүсүн 11-16, күндүз 23-28 ысык болот. Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетип турат. Түнкүсүн 24-26, күндүз 35-37 градуска чейин ысыйт. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 9-июль жекшемби күнкү кечки эфири соңуна чыкты. Бүгүн Бишкекте студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндар ғаламтордогу Азаттык чекит орг сайтыбызга да жайгаштырылып турат. Ошондой эле орус тилиндеги окурмандарыбыз үчүн рус чекит азаттык чекит орг сайтыбыз дагы бар. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден бизге байланышсаңыз болот. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Үн режиссеру Айбек Асылбеков болду. Кайрадан урушканча эсен туруңуз.